Türkmenistan'ın Demirgazı'nda duğuzlu tupan türde Aral Denizi tarafından gelen yel Daşoğuz vilayetinin bir neçe etrafını duğuzlu tolan bilen örtti yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştırdı. 13. mayda öğlen turun yel bilen gelen duğuzlu tozun Daşoğuz'un Demirgazı Günbatar etraplarının ondan govrağını kurşavaldı. Saparmalar Türkmen başı Aktepe ruhu velen etraplarında yeti duğuzlu tozun zerarlı demalmak kıyın oldu. Hovada peyda olan duğuzlu ümrü adamların sağlık yağdayını kıyınlaştırdı.
Hova duğuzlu tozun aralaşan son şemal hem bolmanı, ömürü mengdeş yağday dörüdü ve hova aralaşan ağaq duğuzlu tozun şu gün dağınan sağıt üçüçeni devam edip ulağların ve öylerin üçöklerini örttü. Bar yer 1 santimetre olay duğuzga apladı.
Dip Azatlyň habarçysy 14-nji maýda Irden Daşoğuzdan habar berdi. Duz bölejiklerinden düzülen tozanly howa adamlaryň demini gysdyrdy. Saglyk kemçilikleri bolan adamlaryň we çağalaryň ýagdaýy has kyn boldy.
Şu gezek bolan tozanly howa dem gysma ýürek öýkün hassalyklary bolan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirdi. Saparmana Türkmenbaş etrafyna bir adam aradan çykdy. Onuň dem gysma keseli bardy. Ol öýlen howada duzly tozan turanly Ekin meydanını işlep yördü, birden demi kısıp aradan çıktı.
Dip xabarçymyz etrapda tebigi hadisa sebäpli bolan ýagdaýlaryň bir barada gurrun berdi. Şeride yerli lukmanlaryň söýlerine görä yerli hassahanalara ören köp näsä ýüz tutupdyr. Yerli ýaşaýjylar şeýle duzly tozanyň bundan bir näçe ýyl ozal hem bolanlygyny ýatlap, şonda gurap galan Aral deňzinden gelen duzly tozanyň ekin meýdanlaryny zaýalanlygyny, adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirenligini gurrun berýärler. Daşoğuzlular häkimetleriň ne ozal ne de häzir bu tebigi hadisa barada ilata xabar berýänligini bellep, resmiýetleriň adamlara onuň täsirlerinden özlerini goruma üçin näme etmeldigini düýpden düşündirmeýänligini nägili bolýarlar. Döwlet tozanly duzly howanyň düzümini öwrenip ilata ýetirip biljek yaramaz täsirleriniň öňüni alarmy diýen soraq adamlary gynaýar dip herli ýaşaýjylar. Türkmenistanyň giňişliginde duzly tupanlar öňüň bir näçedik bolupdy. 2018 ýylyň 27 maýynda Demirgazyk welaýaty gurşap alan duzly apy tupan Demirgazyk Günbatardan gelipdi. Kunta 20 metr tizlik bilen ösen yel regiona duz we tozan galandylaryny getiripdi. Şondan bir gün soň 27-den 28-ine geçen gije çal tozan Aşgabatda hem gurşabaldy. Şol ýagdaý tutuş güni dowam edip 29-njy maýda hem duzly tozan belli bir derejede saklanyp galypdy. Munun ideýany şol ýylyň 18-nji iýulunda Türkmenistanyň Daşoğuz vilayetinde ýene de duzly tozan peýda boldy. Maul ozalkasyndan onçakly güýçli bolman 250 metr çemesi aralygy görse bolýardy. Duzly tupan 2018-nji ýylyň gözünde ýene turdy. 8-nji oktýabrda Daşoğuzdaky Türkmenbaşy ruhu bilen we Aktepe traplarynda güýçli duzly ýel duýulýardy. 2019-njy ýylda duzly tozan ýene de Daşoğuz vilayetini gurşapdy. Şonda duzly ümür 2 gije gün diýilip dowam etdi. Soňky ýyllarda ýygjamlaşanyň adaty bolmadyk tebigi hadisalar, şol sanda duzly we tozanly tupanlar, güýçli ýağınlar, suw joşgunlary adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar, saglygyna howp döredýär we owa hojalygyna ziýan ýetirýär. Hökümet agdalarynyň we döwlet metbuatynyň bu ýagdaýlary düýpden agzamazlygy ila darasynda howatyrlanma döredýär. Aral deňziniň duzuny töwerek daşa ýaýradýan tupanlar goňşy ýurtlarda hem peýda bolýar. Gurap barýan deňziň ýagdaýy tutuş merkezi Aziýa üçin ekologik betbagçylyk taplanýar we döwletler arasynda ara alınıp maslahat edilýär. Türkmen hökümeti bu problemany çözmegiň uğrunda öz inisiativalary bilen çykyş edýänligini resmi derejede ygran edip gelýär. Emma ýurdun öz giňişliginde ýygjamlaşan tebigi ýagdaýlary şol sanda duzly tupanlaryň hatda bolýanlygyny hem boýun almaýar. Ýurt metbuaty soňky ýyllarda bir näçe bolan bu tebigi hadisa barada bir gezek hem habar bermedi.